Ազատության ռադիոկանալի Արավոտյան ծրագիրն է եթերում, բարի լույս հարգելի ուղդիրներ, այսօր 7 դեկտեմբերի 3-7-ի Երևանյան ստուդիայում խոսափողը մոտ Հասմիկ Սմբատյանն է, առաջիկա 15 րոպեներին մեր ծրագրում։ Այսօր Սպիտակի երկրաշարժի 22-ամյա տարելիցն է, Աղետի գոտին երկրաշարժից 22 տարի անց։ Ադրբեջանում մեծ աղմուկ է բարձրացրել թուրք նախկին դիվանագետ Թուրգուտ Էրի ազատությունից բռնապետություն գիրքը։ Թուրքիան և Իսրայելը փորձում են վերականգնել երբեմնի լավ հարաբերությունները։ Այս եւ այլ թեմաների կանդրադառնանք հաշված րոպեներ անց, բայց նախ ծանոթանանք այս ժամի վերջին լուրերին համառոտ։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը քննադատել է WikiLeaks-ի հերթական հրապարակումը ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության տեսանկյունից կենսական նշանակության օբյեկտների մասին։ ԱՄՆ պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Քրոլին հայտարարել է, թե նման տեղեկատվության հանրայնացումը նույնն է, ինչ տրամադրել Տիրախային ցուցակ այնպիսի հաբեկչական խմբավորումների, ինչպիսիք է Ալ-Քաիդան։ Պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը հայտարարել է, որ գաղտնի ցուցակը գողացվել է ԱՄՆ-ի կառավարությունից և դրա հրապարակումը կարող է վնաս պատճառել Միացյալ Նահանգների գործընկերներին։ WikiLeaks-ի կայքի հիմնադիր ավստրալացի Ջուլիան Ասանժը ու նկատմամբ քրական ոստիկանության միջազգային կազմակերպությունը Ինտերպոլը միջազգային հետախուզում է հայտարել, կարող է առաջիկայում ներկայանալ ոստիկանություն։ Այս մասին հաղորդել է Ասանժի փաստաբանը։ WikiLeaks-ի հիմնադիրը Շվեդիայի իշխանությունների կողմից մեղադրվում է բռնաբարության և սեռական ոտնձգությունների համար։ Ինքը Ասանժը, ով ըստ ոչ պաշտոնական տեղեկությունների գտնվում է Մեծ Բրիտանիայում, կտրականապես հերքում է իրեն ներկայացվող մեղադրանքները, դրանք անվանելով WikiLeaks-ի դեմ կեղտոտ արշավի մի մաս։ American Daily News-ի հաղորդմամբ Լոս Անջելեսում դեկտեմբերի 6-ի գիշերը վեճ և փոխհրաձգություն է եղել մի խումբ հայերի միջև, արդյունքում մեկ մարդ է զոհվել և ես մեկը մարմնական ծանր վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Բրյուսելում այսօր կանցկացվի Եվրամիություն Ռուսաստան գագաթնա ժողովը, որին մասնակցելու համար Բելգիայի մայրաքաղաքի մեկնել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Նախատեսվում է, որ հանդիպումների առանցքում կլինեն առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն Ռուսաստանի մուտք գործելու հեռանկարները։ Այսօր Ժնևում կավարտվեն Գերմանիայի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամների և Իրանի միջև երկօրյա բանակցությունները պաշտոնական Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ։ Ավելի քան մեկ տարվա ընդմիջումից հետո վերսկսված այս բանակցություններով արևմտյան ուժերը հույս ունեն առաջընթացի հասնել Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ տարաձայնությունների հարցում։ Իրանցի հայտնի ռեժիսոր Իսի վերջին գրավով ազատ արձակվեց Թերանի Էվին Բանտից, հրավեր է ստացել որպես ժյուրիի անդամ մասնակցելու փետրվարին կայանալիք Բերլինի միջազգային կինոփառատոնին։ Իրանցի հայտնի կինոռեժիսորը կալնավորվել էր այս տարվա մարտի 1-ին և մեղադրվում է հակակառավարական գործունեություն ծավալելու մեջ։ Սրանք այս ժամի վերջին լուրերն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է, անցնենք խոստացված թեմաներին։ 22 տարի առաջ դեկտեմբերի 7-ին երկրաշարժը գրեթե հողին հավասարեցրեց Հայաստանի հյուսիսային երկու քաղաքները՝ ներկայիս Գյումրին և Սպիտակը։ Աղետից տուժեց 21 քաղաք, 342 գյուղ։ Երկրաշարժին զոհ դարձավ շուրջ 25,000 մարդ, ամենից շատ զոհ տվեց Գյումրին՝ 17,000 մարդ, ապա երկրաշարժի էպիկենտրոն Սպիտակը՝ 4,000 մարդ։ Տարիներ առաջ զարգացման գոտի հրճակված Աղետի գոտում այսօր էլ երկրաշարժից 22 տարի անց շատ ընտանիքներ շարունակում են ապրել տնակային պայմաններում։ Տեղափոխվենք Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաք, տեղից հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Երկրաշարժ Եպիկենտրոնը Լոռիի Սպիտակ քաղաքն էր, որտեղ ցնցումների ուժգնությունը 10 բալ էր գրանցվել։ Սպիտակում մահացավ շուրջ 4,000 մարդ։ Էդիկ Խաչատրյանը կորցրեց կնոջն ու երկու երեխաներին։ Ամեն դեկտեմբերի 7-ին նա գերեզմանոց է այցելում։
Եվ մտերն ու նեմ է թալել, որը պետ չետ ամուր է տամ։
Այդ
պարտադիր մեմ գնան լիանք։
Իմ աղբոր երեխեքն էլ են մահացած, ամեն են, չո մենք սաղին էլ գնամ, մենք սաղին էլ մեծ հարգը մենք, դրանով ենք հարգը, ուրիշ ոչ մի բան չունենք։
Աղետի գոտու գրեթե բոլոր բնակավայրերի եկեղեցիներում այսօր հոգեհանգստյան արարողություն տեղի կունենա։ Աղետի գոտին մի քանի տարի առաջ Հայաստանի իշխանությունները հրճակեցին զարգացման գոտի, հայտարարելով, թե առաջիկա տարիներին այն այլևս չի հիշեցնի աղետի մասին։ Մինչդեռ տնակները, որոնք 22 տարի շարունակ աղետի գոտու բնակավայրերի հիմնական կացարանն են դարձել, Սպիտակում կշարունակեն պատսպարել անոթևաններին նաև առաջիկա տարիներին։ Կառավարության աղետի գոտու զարգացման ծրագրում մասնավոր տներ կորցրածները ներառված չեն։ Շուրջ 700 ընտանիքներ շարունակում են ապրել անհարմար, մաշված ու քայքայված տնակներում։
Զգացիք։
Ինչ հոտ։
Հյուսի ինչ հոտ է, եթե դուռը կեժան փակ պահեցինք, ուրեմն պիտի բացենք, մի ահագին ժամանակ դուռը բացմնա, որ նոր հնարավոր չի, էլի շնչելը։ Ես էլ առողջական չունեմ։ Մեկ էլ էստենեմ, եսի մինչ որդեր են դուս գալի, ճիճուա որդեր են դուս գալի, բլոժներ են, բա ոնց չի լի, ես 22 տարի որ ես դոմիկը դրած լինի, բա ոչ մի միջատ չի լինի է տանը։
Սպիտակի քաղաքապետ Գագիկ Սահակյանն ասում է, թե կառավարության միջոցներով առաջիկա 2 տարում կլուծվի պետական բնակարան կորցրած ընտանիքների հարցերը, մասնավոր տներ կորցրածներն ու այսպես կոչված տրոհված ընտանիքների հարցը կառավարության աղետի գոտու զարգացման ծրագրում ընդգրկված չէ։
Պետական բնակարան կորցրածները խնդրի կլուծվի։
Իսկ տրոհված ընտանիքները։
Այդ տրոհված ընտանիքների հարցը դեռևս բաց է մնում եւ պետությունը պարտավորված չէ տրոհված ընտանիքների հարցը լուծել։
Անցած տարիներին սպիտակում 1950 բնակարան է կառուցվել, այս տարի պետական միջոցներով 220 անհատական տուն կառուցվեց։ Սպիտակի բնակարանային հերթացուցակում մնում է 134 ընտանիք։ Կառավարությունն առաջիկա 2 տարիներին խոստանում է նրանց եւս ապահովել բնակարանով ու հայտարարել, թե աղետի գոտում անօթևաններ էլ չկան, անտեսելով 22 տարեկան տնակներն ու դրանց բնակիչներին։
Թողարկման այս հատվածում էլ թերթենք օրվա մամուլը։ Անդրադառնալով Սպիտակի երկրաշարժի 22-ամյա տարելիցին, ժամանակագրում է. Երկրաշարժից 22 տարի անց Հայաստանում ոչ միայն չի վերականգնվել ֆիզիկական աղետի պատճառած վնասը, այլ նաև աղետի է ենթարկվել մարդկային բարոյականությունը։ Աղետի գոտին, որ վերածվել է մարդկային ողբերգությունների հուշարձանի, հանդիսանում է իշխանական տարատեսակ սպեկուլյացիաների առարկա։ Առ այսօր հազարավոր մարդիկ ապրում են տնակներում անմխիթար վիճակում, չունեն մոտավոր տեսլական, թե երբ կունենան մարդավարի պայմաններում ապրելու հնարավորություն։ Մինչդեռ իշխանությունները վերջին մի քանի տարիների ընթացքում մի քանի անգամ հայտարարել են, թե իբր աղետի գոտի հասկացություն այլևս չկա։ Այսօր դեկտեմբերի 7-ն է եւ իշխանություններն ինչպես միշտ պատրաստի սցենար ունեն երկրաշարժի տարելիցը նշելու համար, գրում է 4-րդ ինքնիշխանությունը շարունակելով։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաներն անպայման կգնան աղետի գոտի, ուրիշ բան որ չլինի, որևէ հենց նոր վերանորոգված մանկապարտեզ կգտնեն, տեսախցիկների առջև ժապավեն կկտրեն, օգնականների գրած տեքստերը կկարդան, հետո տեղի իշխանությունների հետ որևէ աչքից հեռու տեղ մի կտոր հաց կուտեն և կվերադառնան Երևան։ Ազատ, բայց պատասխանատու հեռուստաընկերություններն էլ կլուսաբանեն այդ ամենը, օբյեկտիվ Երևանու համար անպայման կխոսեցնեն նաև տնակում ապրող որևէ գյումրեցու, երեկոյան կցուցադրեն հին օրերի երգը կամ մեր մանկության տանգոն և կհամարեն, որ աղետի գոտու նկատմամբ իրենց պարտքը կատարեցին եւս մեկ տարով։ Ոչինչ, որ ամեն տարի կրկնվող այդ կեղծիքը վաղուց ձանձրացրել է բոլորին, իշխանությունների իջկա դնելն է, գրում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Անդրադառնալով Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ՀԺԿ վերջին համագումարում ունեցած ելույթին, մասնավորապես այն հայտարարությանը, թե իր ղեկավարած կառույցի մոտակա նպատակը սահմանադրական կարգի վերականգնումն է, առավոտի խմբագիրը գրում է. «Սահմանադրությունը և սահմանադրական կարգը չափից դուրս վերացական հասկացություններ են, դրանք ընդդիմության դրոշի վրա գրելու համար, ավելի լավ է դրանք փոխարինել ինչ-որ հանրամատչելի կարգախոսով, ասենք կորչեն թալանչիները»։ Երկրորդ, վերականգնել կարելի է այն, ինչ երբևէ գոյություն է ունեցել, սահմանադրական կարգը, ասելով, ես օրինակ հասկանում եմ այնպիսի իրավիճակ, երբ բուն սահմանադրությունն ընդունվում է քաղաքացիների համաձայնությամբ, ոչ թե ծեծ ու ջարդով, երբ նախագահն ու պատգամավորները նույնպես ընտրվում են օրենքով, երբ դատարաններն անկախ են, և այլն, և այլն։ Հայոց թագավորություններում նման բան, որքան հասկանում եմ, չի եղել, գրում է Առավոտը։ Վերլուծելով Աստանայում կայացած ԵԱԿ գագաթնաժողովն ու դրան հաջորդած իրադարձությունները, ազգը գրում է, որ Աստանայում ճեղքում չի լինի, ակնկալվում էր Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունների տրամադրվածությունից, բայց դա գրեթե անարարկելի դարձավ, երբ ՆԱՏՕ-Ռուսաստան երկխոսությամբ հանդերձ կողմերը մնացին յուրաքանչյուրն իր տեսակետին։ Դրանից հետո էր, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը որոշեց Աստանա չմեկնել, նրան հետևեց Նիկոլա Սարկոզին, իսկ Դմիտրի Մեդվեդևը Ղազախստանի մայրաքաղաքում աշխատեց հազիվ մի քանի ժամ։ Գումարվելու լիներ ԵԱԿ գագաթնաժողովը մեկ այլ ոչ հետխորհրդային մայրաքաղաքում, Ռուսաստանն այնտեղ ներկայացված կլիներ արևելագույնը արտգործնախարարի մակարդակով։ Մեդվեդևի ներկայությունն Աստանայում և Տուրքիայի ընդհանուր անցյալին և գուցե ակնարկ, թե ով է եղանակ ստեղծում աշխարհի այդ հորիզոնականներում։ Թերևս ճշմարտությանն ավելի մոտ են փորձագետները, ովքեր գտնում են, որ Աստանան արձանագրեց եվրասիական տարածքում վերադարձ երկբևեռայնությանը, գրում է Ազգը։ Հետրանք հատվածների նոր բամամուլի հրապարակումներից շարունակում ենք թողարկումը։ Ադրբեջանում մեծ աղմուկ է բարձրացել թուրք նախկին դիվանագետ Թուրգուտերի «Ազատությունից բռնապետություն» վերնագրված գիրքը, որ պատմում է 90-ականների Ադրբեջանի մասին, հատկապես անդրադարձներ կան Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի իշխանության տարիներին։ Հեղինակը 1994-ից 2000 թվականները եղել է Բաքվում Թուրքիայի դեսպանատան մամուլի գծով խորհրդականը, պերսոնա նոն գրատա է ճանաչվել Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից և վտարվել երկրից։ Թուրգուտերին անգամ մեղադրում են հայերի քաղաքական պատվերը կատարելու մեջ։ Լսենք Գևորգ Սամբոլցյանի անդրադարձը։
Ազատությունից բռնապետություն, այսպես է կոչվում Բաքվում Թուրքիայի դեսպանատան նախկին աշխատակից Թուրգուտերի գիրքը, որն ամբողջությամբ նվիրված է Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի քաղաքական կենսագրությանը։ Գրքում բավական մանրամասնորեն լուսաբանված է Ալիևի գործունեությունը խորհրդային Ադրբեջանի պետանվտանգության կոմիտեի նախագահի պաշտոնում, ինչպես նաև կոռուպցիոն բնույթի այն մեղադրանքները, որ ներկայացվել էին նրան 80-ականների վերջին։ Գրքի լույս ընծայումից անմիջապես հետո Թուրքիայի նախագահի նկատմամբ Ադրբեջանում իսկական քարոշական արշավ է սկսվել։ Թուրգուտերին նույնիսկ մեղադրում են հայերի քաղաքական պատվերը կատարելու մեջ։ Ինքը պաշտոնաթող թուրք դիվանագետը, որ 1994-ից 2000 թվականներին Բաքվում Թուրքիայի դեսպանատանն աշխատել է որպես մամուլի հարցերով խորհրդական, մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը տված հարցազրույցում ասել է. Ծիծաղ են առաջացնում այն մեղադրանքները, թե ես իբր համագործակցում եմ հայերի հետ։ Ես ասենք արտատպել եմ դաշնակցության առաջնորդներից մեկի Այնա Թերթին թված հարցազրույցը, որում նա նշել է, թե քրդական բանվորական կուսակցության ստեղծման գործում դերակատարություն է ունեցել Ադրբեջանի պետանվտանգության կոմիտեն։ Ինչ է, ես պետք է թաքցնեի այդ փաստը։ Բացի այդ, իմ գրքում մեծ հատվածներ են տեղ գտել Հեյդար Ալիևի կողմից 70-ականներին գրված մի գրքից։ Այդ գիրքը կոչվում էր «Կոմունիզմի գործի աննկուն մարտիկը» և նվիրված էր Ստեփան Շահումյանին։ Ինչ է, ես պետք է թաքցնեի դա։ Պարզապես իմ գրքի հայտ գալով ադրբեջանական իշխանությունները զրկվում են պատմությունը խեղաթյուրելու հնարավորությունից, նշում է Էրը։ Նրա խոսքով ադրբեջանի իշխանությունները ցանկանում են հանրությանը ներկայացնել ոչ միայն խորհրդային շրջանի, այլև 90-ականների պատմության խմբագրված տարբերակը։
1993-ին Թեմուզիլան։
Օրինակ, ես ուզում եմ այսպիսի մի հարց տալ. Ինչ տեղի ունեցավ 1993 թվականի հունիսից մինչև 94-ի մայիսն ընկած ժամանակահատվածում։ Հայերին հանձնվեցին 6-7 շրջանները։ Ո՞վ է մեղավոր։ Ես, որ գրում եմ այդ մասին, թե նրանք, ովքեր գնացին այդ քայլին, նշում է թուրք դիվանագետը։ Իդեպ, Թուրգուտերի գրքի հայտ գալը ստիպեց մի շարք ադրբեջանցի պատգամավորների լրջորեն մտածել ազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևի մասին օրենքի մշակման անհրաժեշտության մասին։ Եթե նման օրենք ընդունվի, ապա Ադրբեջանի նախկին նախագահի կարգավիճակը հավասարազոր կլինի այն դիրքին, որն այսօր Թուրքիայում ունի Քեմալ Աթաթուրքը։ Նման քայլը գրեթե անհնարին կդարձնի քննադատությունը Ալիևի հասցեին, նշում են Բաքվում։
Արևմտյան լրատվամիջոցները հաղորդում են, թե Թուրքիայի և Իսրայելի պաշտոնատար անձինք հանդիպել են Ժնևում, որպեսի հաղթահարեն դիվանագիտական հարաբերություններում առկա ճգնաժամը։ Այս կերպ փաստորեն Թուրքիան և Իսրայելը փորձում են վերականգնել երբեմնի լավ հարաբերությունները, որոնք սրվեցին և խորը ճգնաժամի մեջ հայտնվեցին հատկապես Գազայի մայիսյան միջադեպից հետո։ Գայացած բանակցությունները, որոնք դիտվում են որպես լուրջ քայլ երկու երկրների մերձեցման ճանապարհին, կողմերը պաշտոնապես չեն հաստատում։ Հեղինե Բունյատյանն է մանրամասնում։
Ամիսներ շարունակված դիվանագիտական սկանդալից և միմյանց հասցեին լուրջ քննադատական հայտարարություններից հետո Վաղեմի դաշնակիցներ Իսրայելն ու Թուրքիան այժմ փորձում են վերականգնել երբեմնի հարաբերությունները։ Իսրայելի ռադիոն համենայն դեպս պնդում է, թե երկու երկրների դիվանագետները անցած շաբաթավերջին Ժնևում գաղտնի բանակցություններ են վարել այդ հարցի շուրջ։ Հիշեցնենք, երկու երկրների հարաբերություններում ճգնաժամը սկիզբ առավ այս տարվա մայիսին, այնվանից հետո, երբ իսրայելական զինուժը գրոհեց Գազայի հատված մարդասիրական բեռներ փոխադրող ազատության նավատորմիղի վրա, պնդելով, թե այն հումանիտար օգնությունից բացի նաև զենք է տեղափոխում Պաղեստին։ Զինված հարձակման արդյունքում առավելապես տուժեց թուրքական Մավի մարմարանավը, 9 մարդ զոհվեց, հիմնականում Թուրքիայի քաղաքացի։ Արյունալի միջադեպից անմիջապես հետո Անկարան ետ կանչեց Երուսաղեմից իր դեսպանին և պահանջեց Իսրայելից պաշտոնապես ներողություն խնդրել կատարվածի համար։ Իսրայելը մինչ օրս պնդում է, թե ստիպված է գնացել այդ քայլին սեփական անվտանգությունը ապահովելու համար։ Այդ ամենից չի թաքցնում, որ ուզում է բարելավել հարաբերությունները Անկարայի հետ։ Երուսաղեմը խորապես ափսոսում է հարաբերությունների վատթարացման համար և համոզված է, որ դրանց վերականգնումը փոխում է թե Թուրքիայի, թե Իսրայելի շահերից։ Գերմանական ԴՊԱ գործակալությանն ասել է Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյան անանուն մնալու պայմանով։ Նշենք, առայժմ կողմերից որևէ մեկը չի հաստատում, բայց եւ չի երկում Ժնևում գաղտնի բանակցություններ վարելու մասին տեղեկատվությունը։ Արևմտյան լրատվամիջոցները սակայն փաստում են, որ դրանից առաջ արդեն կողմերի միջև հարաբերությունների կարգավորման նշանները էին սկսել հայտ գալ։ Թուրքիան մասնավորապես օգնության ձեռք էր մեկնել Իսրայելին երկրի հյուսիսում մոլեգնող հրդեհները մարելու գործում, ինչ ոչնչի համար իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուն անձամբ շնորհակալություններ հայտնել Ռեջեփ Էրդողանին։
Ազատության ռադիոկանի առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, մենք հետևում ենք իդեդացությունների ընթացքին, ռադիոյթերում կլինենք նաև ժամը 15-ին և 19-ին, այս եթերաշան։